Гепплеер адатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио диңлеечилер. Шүгүн 2015-жылдын 30-жы июль хептенин пенченбеуни. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел алып барыйарын. Шүгүнкү программабызда Пакистандын дашы иштер министрлиги Исламабадын Талибандын лидери Молла Умарын өлүмү барадагы маалыматтары тасдиклап ядарет эдип билмежегин маалым этти.
Исламабадын 30-жы июльдагы баянатына кабулун 29-жы июльда Молла Мухаммед Умарын өлүмү барадагы хабар жайратмагы маалымдык төрөт.
Темиргазы Кувганстанда Талибан топорунун күчүмдөрүнүн күчтөнмөгүнүн нетижесинде парахатчылыклы Тахар региону хоп астына түштү. Түркменистанда жогору окуу жайларына кириш экзаменлеринин башталмагы менен бир убакта дашары юртларда билим алып дипломдорун ыкрар эттирмек тилегендердин улуу ноботтору дөрөдү.
Ноботтурлардын саны ар күндөлөр 2000 адамдан кетсе деп.
Шүгүн биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликтер менен тааныш болуң. Талибан Ован hükümeti bilen parahatçılık urundaki gepleşiklerin teyze tapurunun şu hepte planlaştırılanlığı varadaki malumatları eret etti. Talibanın metbuat vekili Zabiullah Mujahidi 30-cı yıldaydan çıkışında medya malumatlarına salgılanıp Talibanın gepleşikleri geçirmeye ıhtiyarlı etasi edaratının şeyli proseslerden bir xabardığına etti. Oğanistan tarafından gepleşikleri alıp bariyanları şu hepte Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun sökvetteşliğinde Ovan hükümetinin ve Talibanın arasında parahatçılık urundaki gepleşiklerin ikinci tapkırının 31-ci iyulu belleninliğine ettiler. Ema Kavul'un 29-ci iyulda Molla Muhammed Umar'ın 2 yıl ondan ön keselçiliğinin neticesinde Pakistan'ın Karachi şehrinin keselkhanasında ölönlüğü vardı. Aytmağının iyi ziyanı şeyle gepleşiklerin geleceği ne malum galiyar. Talibanın metbuat vekili Molla Umar'ın ölümü ile bağlı meseleğini ağzamadı. Pakistan'ın dışarı işleri ministerliği Talibanın lideri Molla Muhammed Umar'ın ölümü varadaki mağlumatın 30-cı iyulda ilkinci edek resmi beyanname yayıradıp İslamabad'ın bu malumatı tasdiklap ya da ret edip bilmejegini maalim etti. Ministerliğin metbuat vekili Kazi Kalilullah'ın İslamabad'da geçirilen metbuat konferansiyasında aytmagyna görä Pakistan resmileri 29-cı ýylda Afganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin edarasynyň Umar'ın ölenligi barada eden beyannamasyny henüz derňeýänligini aýtdy. Afganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Sadiq Sadiqi 29-njy ýylda Adat Europa Adatlyk radiosynyň Adat Afganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde Kabulyň Molla Muhammed Umar'ın ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiliginiň alamatlary bilen Karachiň golundaky keselhanana eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar bir ýeki az şifahanahy nizdik şäher Karachi
30-cı iyulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşip boldy. Ortetiň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylyşyna görä gepleşiklerde esasan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada gürrüň edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda ören wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat yok. Birleşen Ştatlaryň Milli Metbuat Klubu 29-njy ýylda metbuat adatlygy boýunça baş bayrağyny tutuklukdaky Azeri jurnalisti Hajija Ismailowa goşurdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen işleşýän Ismailowa 234 gün bäri deslapky tutuklukda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutsak edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň Suwda Ismailowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençiginde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňüsürilen salgytdan gaçmak we ogurlyk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaklygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismailowa 19 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilmeyen ihtimallığı bilen 100% bolýar. Media klubunun metbuat azatlygy boýunça bayrağına şül eýi bolan tutsaklykdaky beýleki jurnalistleriň arasında Washington Post neşriniň Siriýadaky we Tehrandaky habarçylary bar. Австралия ва Голландия Ортетин Бирлешен Миллетлер Урамасынын резолюциясына кадагынчылык ийгизмегине танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын Хуа жолдорунун MH17 учарын күндө Украинанын кеңешлигинде уруп качырмакты жоопкер деп куман эдилгендери суд этмек үчүн халкара трибуналына дөрөтмөк көз оңунда тутулар. Учар хелакчилигинде 298 адам хелак болуп, Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Ортет халкара даалытынын оңунда тыйнагдан кечип билмеди деп белледи. Ол Ортетин каршы лыгынын өрән кыйнандырыжы оландыгыны эмма карашылмадык ягдай дәлдигин айтты. Халкара Мали фондунун долондурыжы мөдири Кристин Легарде 29 июлда Украинанын hükümetini өңнөн бери зарур болгон реформаларды агрессив кечиргенлиги үчүн тарифлады. Лагерде соңку 20 жылдын давамында кайылган тажрибелерден соң хәзерки hükümetin мали реформаларды амалга ашырганлыгын ва коррупцияга каршы көрүшкөнлүгүн белдеди. Хурматты радио тыңдоочулары, сиз күнүн тәдрикләре менен таныш болдуңуз.
Пакистанның дашары ишләр